Protams, pati ēka, arī vēl pirms Rīga 2014 aktivitātēm šeit, ir muzejs, un pēc būtības, kā muzejs, kāds viņš bija pirms atvēršanas, viņš tā funkcionē tikai šodien, tas ir, pēc būtības, ir muzejs 20. Gadsimtam. Kultūras galvaspilsētas mērķis nav tikai radīt notikumus šim gadam, bet atstāt pēdas un nospiedumus nākotnē, tāpēc šis Rīga 2014 projekts ir iecerēts tikai kā sākums, kam būtu jāturpinās gan 15. Gan 16. Gadā, jo ar vēsturi attiecības nevar nokārtot nekad, un pēc būtības mums jātiek arī galā ar jautājumu līdz 19. Oktobrim, kas tad ar šo ēku notiks tālāk.